Prijazen pozdrav, ki nas poslušate. Novembrski dnevi so že popolnoma jesenski. Dnevi so krajši, manj je sonca, več je padavin, listja je odpadlo, barve v naravi so rjave, sive, oranžne. Takšni dnevi kar kličejo k poglobitvi vase. Telesu lahko damo več priložnosti za počitek, saj si ga je vzela tudi narava. No, že sam ta opis je lahko za nekoga kot opis depresije, o kateri bomo danes govorili. Namreč 10. oktobra smo obeležili Dan duševnega zdravja in v eni od okroglih miz so postavili v središče vprašanje, katero generacijo depresija najbolj ogroža. Najprej prisluhnimo psihiatru dr. Juriju Bonu, ki dela na Centru za klinično psihiatrijo Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana, nato pa še psihiatrinji Ali Plemenitaš Iljaš iz UKC Maribor ter magistru Bogdanu Dobniku iz Ozare.
Depresija je skupaj z anksioznimi motnjami spada v bistvu med najbolj pogoste duševne motnje. In to, če govorimo o klinični depresiji oziroma klinično diagnosticiranih anksioznih motnjah, to pomeni, da ločujemo ta stanja od teh običajnih občutkov, recimo otožnosti, napetosti, pesimizma, brezvoljnosti. Simptomi morajo biti dovolj izraženi in pa tudi toliko izraženi, da motijo funkcioniranje posameznika v pomembni meri, tako da se to opazi, ne, tudi v okviru njegove okolice, obene morajo pa tudi trajati dovolj dolgo časa. Ne. In če na ta način predelimo depresijo, potem lahko govorimo, da imamo depresivne epizode, ki so lahko recimo prehodne, ali pa se ponavljajo oziroma se niti ne prenehajo kljub zdravljenju. Tako da lahko depresivna epizoda ali pa depresija pri posamezniku traja od nekaj mesecev do več let. In lahko je od blago do hudo izražena, tako da močno krni njegovo funkcioniranje, lahko pa se pojavlja kot oblike ne take blage izraženosti, ki pa zaradi svoje dolgotrajnosti vseeno pomembno vpliva na to, kako lahko posameznik funkcionira pa se udeležuje pač v družbi.
Hvala za to pojasnila. Doktorica Plemenitaš, pojasnite nam prosim, da kar na začetku s tem razčistimo, kateri so tisti znaki in simptomi, ki so mogoče nekakšen alarm, da je treba poiskati strokovno zdravstveno pomoč.
Tako kot je bilo že povedano, depresija se lahko kaže v različno izraženi klinični sliki in rečemo plaga, zmerna globija, ko rečemo, da nekdo sploh ne zmore več opravljati aktivnosti, ki so prej bile normalne, ne, je šlo čas daljše obdobje to opravljati in ko rečemo, da imamo tisto globijo, ne, upad funkcionalnosti, ko nekdo obleži, ne zmore, ne, službenih, študijskih, družinskih obveznosti, ko se zapira, ne, ko nima teh dobrih socialnih kontaktov, takrat je smiselno poiskati strokovno pomoč. Ko imamo blago obliko, lahko z nekimi, rečemo, ne tako intenzivnimi ukrepi, da lahko rečemo, da se gre aktivira, da popazi pri prehrani, da poskuša neke sprostitvene tehnike uporabiti, lahko zmore nekdo tudi sam po pomembni podpori bližnjih, ki so podporni. Ko pa govorimo, da se ta pesimizem, to slabo razpoloženje lahko stopnjuje do te mere, da tudi prisotne so samomorilne misli ali gre kakšne tudi že naprej se stopnjuje lahko do samomorilnih namenov, na kak način bi to naredili, takrat je pa alarm. Takrat je pa zelo, zelo pomembno, da se poišče strokovna pomoč in se ta smrtnost na ta način preprečuje.
Povejte nam, doktorica Plemenitaš, omenili smo že, da je depresija pogosta bolezen. Koliko ljudi prizadene, pa seveda nas to posebej za Slovenijo zanima?
Depresivna motnja je ena najpogostejših motenj med duševnimi motnjami, pa tudi v bok primerjavi z drugimi telesnimi motnjami po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije se pojavlja kot ena najpogostejših motenj, ki lahko sledi v pomembno funkcionalno neko okrnjenost in zaradi tega pomembno ozaveščanje in pomembno hitro zdravljenje. Za podatki za Slovenijo je v sklopu NIJZ bila narejena nacionalna preiskava iz leta 2019. Ne, lahko ocenjujemo, da je za Slovenijo eno povprečje prebivalstvo 3,5, za svetovno prebivalstvo je pa nekje 5% ljudi oboli lahko za depresivno motnjo, ki je lahko ena epizoda ali pa kronificirana motnja. In za slovenske podatke ne rečemo, da se pogosteje med starejšimi ali pa ne skoraj dvakrat pogosteje lahko pri ženskem spolu, ker so ti hormonske spremembe v rodni dobi, v perimenopavzalnem obdobju tudi tisti, ki lahko nekoliko povečajo tveganje za pojav depresivne epizode.
Ti podatki so iz leta 2019, vmes se je nekaj zgodilo, kar jih je spremenilo, ne?
Zdaj, vedno je depresija je po več dejavnikov je vpleteno, da se depresivna simptomatika izraže. In če imamo zdaj neke stresne dejavnike in tudi zdaj COVID, kot je bil za socialno izolacijo, kjer je izrednega pomena to druženje, podpora od naših, ne, od bližnjih, od vrstnikov, pozitivno druženje, in če tega pozitivnega druženja ni, je lahko en dodaten dejavnik, ki povzroča povečano, ne, tveganje za pojav depresivne motnje.
So te številke danes gotovo višje, ne?
So višje.
Magister Dobnik, katere so tiste praktične težave, ki jih opažate pri uporabnikih vaših storitev, storitev Ozare, in kako jim pri tem vi lahko pomagate?
Torej, na našo organizacijo se ljudje praviloma obračajo po zaključenem zdravljenju ali v fazi še zdravljenja, ne? Ko dejansko se vključuje nazaj v svoje delovno okolje in življenjsko okolje. Tako da teh težav je cel spekter. No? Recimo, začenši z ljudmi, ki nima rešenega eksistencialnega problema, recimo, ki nimajo namestitve, ne, in zagotovimo ustrezno namestitev s podporo, ne, strokovnih in laičnih delavcev. Potem veliko krat pride ljudje tudi po informacije. Ne. Jih zanima, kje lahko poišče pomoč zase naprej, v katere aktivnosti se lahko vključuje, si vzame sposodi kako knjigo in podobno. Tem za ta namen organiziramo seveda izobraževanja in različne delavnice, na katerem spoznavajo samo bolezen, pa tudi recimo ustroj socialnega in zdravstvenega varstva, da znajo svoje pravice potem uveljavljati. No. Potem en tak hud problem je seveda izoliranost, socialna izoliranost, osamljenost, ki lahko seveda na dolgi rok potem se spet vodi, ne, do kakih poslabšanj, tako da skrbimo za to, da ljudem ponujamo aktivnosti, v katerih se dobro počutijo, v katerih so med vrstniki, torej z ljudmi z enakimi izkušnjami. Potem vsekakor potrebujejo neko podporo, neko toplo besedo, ki jo v tem trenutku tudi pri nas dobijo, namreč naše delo se deli na strokovno delo, ko ima na voljo strokovni delavec, s katerim naredite načrt, ali pa aktivnosti, ki se jih bolj z namenom preživljanja, koristnega preživljanja prostega časa. Tako da teh stvari je polno, seveda tudi težave pri iskanju plačenega dela, zaposlitev je kar pogost problem. Veliko ljudi, ki se vključujejo v našo organizacijo, je sicer invalidsko upokojenih, nekaj pa tudi takšnih, ki bi lahko pod nekimi določenimi pogoji opravljali svoje delo, tako da je to en del, tako da skupek vseh teh težav, no, potem skušamo nasloviti s svojimi aktivnostmi in programi.
Rešujete težave po vsej Sloveniji, ne?
Rešujemo težave po vsej Sloveniji, imamo nacionalno mrežo, tako da ja, smo domala v vseh regijah prisotni, če pa ne mi, pa kaka sorodna organizacija, tako da teh oblik pomoči je zmeraj več, ne, na voljo, kar samo veseli.
Poslušali ste tri strokovnjake iz področja duševnega zdravja, natančneje o motnji razpoloženja oziroma depresiji. V sredo bomo govorili o povezanosti med delovnim mestom in duševnim zdravjem. To namreč postaja vedno bolj aktualno v današnjem hitrem tempu življenja in pritiskih na delovnem mestu. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik. Želim vam miren, razumen in uravnotežen dan. Z Bogom!